А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 148-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. У серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга власних творів перекладчика з Ізраїлю Павла Костюкевича. З ним гутерить Валентина Аксак. У серії «Градзенская бібліотека» вийшла книга Петра Сеурука «Небиття не існує. Невідомі сторонки білоруського національного руху у Західній Білорусі». Книгу рецензує Язеп Янушкевич. Адам Глёбус выпробовал себе у шмат яких литературных жанрах. А сёлета, отсвяткававший 50-годовый юбилей, письменник задумал створить мастацкий летопис своего родного местечка. С новыми творами Адам Глёбус и пришел в наш дом литератора и прочитая выбранные крутогорские казки. Павел Костюкевич, вядомы нашим слухачам як один з нямногіх перакладчыкаў на беларускую мову твораў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў. І ў сувязі з выхадам летась у яго перакладзе кнігі Эдгара Керрита «Кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць Богам». Павел Костюкевич неаднаразова быў гостем нашага радыё. Але сёння падстава для сустрэчы з Павлам адмысловая. У серіі «Кнігарня наша Ніва» выйшла кніга яго уласных твораў. С Павлом Костюкевичем гутерить наша корреспондентка Валентина Аксак.
Павел, сборник ваших оповеданий называется «Душпастырские спотканья для дачников». Тиня надто смело для дебютанта.
Это я убачил надпись гэты у Лунинцу на дверях костёла. Мне надто сподобалось, я подумал, что вось яна назва, якую я долго шукал.
Вы поделили свою книжку на 4 частки. Оповедание для мужчинов, оповедание для жанчинов, нутраная одиссея и жизнь. Цікавый подел. Чем кировалися робячи его?
По-перше, просто книжной книжкой працавали як мужчины, так и жанчины. И было шмат спрэчек, какое оповедание будет першим, другим, третьим. Жанчины казали, вось гэта оповедание, менавіта гэта. Конечно, гэта. Мужчины казали, да вы что, поставим вось про футбол, ці, там, про іншие мужчинские речи. Я подумал, что треба неяк развести, это правда, вось оповедания, они есть мужчинские, есть жаночие. Ну и третье, что это оповесть, якая нигде не друковалась, и она отметная всем. Может быть, и не варто было ее включать в книгу, але треба было робить книжку, и хотелось зарабить, не ведаю, коли зараблю наступнуть, и зараблю, или коли дасть Бог, что хотел надруковать мне эту оповесть. Ну и четвертое оповедание, оно не подходило ни жанчины, ни мужчины. Хотелось уже просто рассказать такое эссе про життё, где меньше этого лоску, может быть, билетристичного, больше такое правдивое.
И так возник новый жанр – жизнь.
Жизнь.
Ваши оповедания выгодно вылучаются на тле сучасного айчинного пригожего письменства легким стилем, неверогодными, навод казочными сюжетами и лаконичным объемом. Сдается, всему этому вы научились у популярного израильского письменника Эдгара Керрита, книжка якого вышла в вашем перекладе «Летось у Беларуси». Те я помыляюся.
Саправды, не только, может быть, у Керрита. Израильская литература именно улучшается в этом, что ось, мы называем в Израиле на одной нозе. Ось, есть такие выразы, которые означают самое головное коротенько, самое процимус. Самый цимус вось выкласти в нескольких словах. Читача не расхоложивать, вось самое головное, и уместить это в 1000 слов, скажем.
Герои ваших творов – жыхары Беларуси и Израилю, где вы пераважно и написали гэтую книгу, подглядевши, так бы мовить, за их поводинами. Накольки аутобиографичная эта книга?
Сподеюсь, что не аутобиографичная. Сподеюсь, что все ж таки она больше билетристичная. Конечно, это житевый опыт поуплывал, но все ж таки, я думаю, я спробовал выдумлять, как кожный письменник, свой свет, хотя проглядаются такие пэўные, конечно, моменты, и немагчыма писать, видать, про зусім оттягненные речи, ну,
например, как оповедание «Сердце танка», и, как ведомо, вы працавали у неким там коле аховы израильского премьер-министра.
Саправды была такая история с экскурсантами, коли яны приехали, все они были выходцы Советского Союза, и так склалось, что подчас холодной войны Израиль вывал трохи на іншим боку, и вот приехали люди, которые, можно сказать, из іншого политичного блока, приехали и убачили свои танки, и им сказали, это танки ваших ворогов, ну, то бок, какие воевали на боку арабских краин. И у человека склался такой диссонанс. калі так можна сказаць, унутраны. І гэта скандал у апавяданні «Сэрца панка».
Альбо як у апавяданні «Адпачынак гэта», там беларусы, у якіх няма мора, так праглі хутчэй на яго патрапіць, да, што за 20 кілометраў пачалі ўжо купацца ў нейкім возеры.
Так само, это праўдзівая гісторыя. Ехаў у аўтобусе, былі ўсе прадстаўнікі з усіх рэспублік Савецкага Саюза, і экскурсаводка кажа: «А зараз я замаўкаю», і самы гэты момант, калі шчаслівы, калі экскурсаводка кажа: «Я замаўкаю». Яшчэ 20 кілометраў да мора, я замаўкаю, і я азіраюся, чую знаёмы рэч, шэ, азіраюся, гляжу на заднім сядзенні, сядзяць 4 чалавек ўжо ў плаўках. Ну, аказаліся беларусы. І вось з гэтага нарадзілася апавяданне.
Вам цяпер 29 гадоў, 10 з якіх вы пражылі ў Тэль-Авіве. У інтэрв'ю нашай Ніве вы казалі летась, што ў Ізраілі хочаце быць беларусам, а калі прыязджаеце сюды, то пачынаеце задумвацца, ці трэба гэта вам. І назвалі сябе прадстаўніком таго пакалення, якое не мае сваёй краіны. Гэткія ластаўкі ў стрэсе, як вы выказаліся. Але колькі месяцаў таму вы вярнуліся? Што змянілася?
Пошукі не працягваюцца. Што далей глядзець на радзіму можна і крытычна, я думаю, і выказваць свае думкі ў голас, што цалкам шмат у чым не згодны з радзімай. Вось гэта праяўляецца.
Ці пусцілі карэнні ўжо ў беларускую глебу?
Калі быў матч футбольны Беларусь-Ізраіль, то па ўсім метро павесілі налепкі за некалькі дзён да матчу. Балеем за нашых. Літаральна праз дзень паверх гэтых налепак наляпілі новыя. Балеем за Беларусь. Так удакладнілі. Такую хацеў фокус распавесці.
Дзякую вялікім.
З пісьменнікам і перакладчыкам Павлам Касцюкевічам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай аўтарскай кнігі Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сіўрука «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Перадачу «Мехася Скоблы», «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Чарговым выданнем у серіі «Гарадзенская бібліятэка» незарэгістраванага руху «За свабоду» стала кніга пад назвай «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі. Яе аўтар – паэт, празаік, публіцыст і грамадскі дзеяч Пётр Сяўрук памёр у 1929 годзе, пакінуўшы немалы архіў. І толькі сёлета гісторыкі Андрэй Вашкевіч і Сергей Токць спарадкавалі спадчыну Сяўрука і падрыхтавалі да публікацыі. Пры мікрафоне крытык Язэп Янушкевіч.
Такія кнігі павінны выдавацца на бацькаўшчыне. Але добра, што выдадзеныя ў далёкім Уроцлаве, яны трапляюць на радзіму, раскрываючы лёс юнака, пра якога да нядаўняга часу не згадвала аніводна айчынная энцыклапедыя-даведнік. Тым самым запаўняюцца прагалы нацыянальнага жыцця. У народа аднаўляецца гістарычная памяць, пабітая камянямі няведання, падкінутымі нам чужынцамі. Так, імя Пётры Сеўрука выплыла з нябыту толькі ў гады слыннай перабудовы. Адным з першых, хто публічна і годна згадаў пра яго, народны пісьменнік Ян Кабрыль. Полымя, 1986 год, нумар 10. Загаловак часопіснай публікацыі з рукапісаў, якія не гараць, класічна паклаўся на спадчыну юнака, пра якога ў далёкія 1920-е гады ведалі на Скідзільшчыне. І не толькі. Не паспеўшы пазнаёміцца з Сеўрукам асабіста, Ян Кабрыль, бясспрэчна, нямала дазнаўся пра яго, калі ў 1937 годзе прыехаў у Скідзіль роварам ажно з-пад Карэліч. Бо слава пра скідзільскі гурток таварыства беларускай школы, адным з заснавальнікам якога быў Пётр Сеўрук, ішла па ўсёй Заходняй Беларусі. Абарона роднай мовы была абрана Сеўруком вуглавым каменем падмурка станаўлення незалежнасці для маладой беларускай нацыі. Артыкулам «Мова і нацыя», дасланым Пётрам са Скідзіля Антону Луцкевічу ў лютым 1924 года і пачынае называется первый раздел книги «Публицистика». Вось вытримка. «Той, кто борется за вызволение и право задушенной и выгнанной мовы, робит вельми добрую речь. Коли человек отракается от своей нации, от своей мовы, дык ён утратит чистоту своей споведи и загубит свою душу. Ягоная гутарка не будет отбивать ягоные души. Гэтаким чином усё человечее, гэта значит чистеня души, махчимая при споведи, у им загиня». Конец цитаты. У прадмове до сборника профессор Варшавского университета Ежи Томашевский признался: «Я не з'являюся литературным критиком, и мне тяжко оценить литературные вартости поэзии и прозы Севрука. Але у тих творах, что оцалели, юнак засвечил свои поэтичные здольности. И что найголовное у их? Настроевость. Уникаючи политики, Севрук поэт тем не менее признается у самым отданным каханне до родимы, дорожей за якую ничего у яго нема. Ягоные почутчи афористично замкненные у короткие четырехрадковьи. Беларусь, ты мой край дороги, я твоим хороством зачарованный, и хотел бы я лёс твой благи спалить думкой своею огневою. Прозаичные образки оповядания, тайна маны, история одной смерти, споведь безземельного, сведчать про мастерство Петра выказаться родным словом. Вось узор. Прошел год после смерти Сидора и связанных с ею подей. Явхим жил, як давней, хотя часто вздыхал, а иногда тупо туманило в очи, и две слезы, быцем две капли сребра, катились по бороде и падали на землю. Земля, земля, полечи, сколько гэтких спокойных слезов поглынула ты. Конец цитаты. Гэта написано тады, коли наш Волод Кузьма Чорный еще не имел авторской книги оповяданняў. Что ж, усё на земле мае причинно-залежную повесть. У далеким уже 1995 годе, коли мяне примали у союз письменников, я межволі звернул увагу на сталого коллегу, познайомилися, журналист Микола Делянковский. И вот только теперь, пишучи радки про черговый томик с Городенской библиотеки, я выявил, что Микола Делянковский – сестринец Петра Севрука, сын молодшей ягоной сестры Надеи, гадаваўся у той хатине, где жил скидельский философ. Посадивши на колени малого Миколку, дед Ясь тлумачил ему перед портретом: «Гэта мой сын, твой дядька Петя. Помер ён от сухотов. Молоды яшчэ был, але разумны. Письменником стал бы». Таким письменником стал ягоный наступник Микола Делянковский. У прадмове Петр Севрук и сучасность профессор с Белостовского университета Евген Миронович трапно окреслил выключно скидельского философа и деяча. Цитата. «Человек формату Петра Севрука – это редкость у истории белорусского руху. Правда, шмат кто из выдатных представников белорусского народу зарабил значно больше за Севрука, але никто из них не отримал от лесу так мало часу на выконание своей житчевой миссии. Петр Севрук прожил усяго 24 годы. У таким узросте, у нормальной части, большесть только починала отчувать потребу долучения до громадской ти политичной деятельности». Конец вытримки. Что ж, нехай цяпер апасродкавана Пётр Сяўрук дапамагае маладзейшаму пакаленню верыць у ідэю нацыянальнай незалежнасці і быць у гэтай веры непахіснымі.
Прагучалі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сяўрука «Нібыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Адамам Глёбусам. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў менскім кінатэатры «Цэнтральная амбасада Польшчы ў Беларусі» і «Польскі інстытут» прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных у апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Адам Глёбус выпробовал себя в шмат яких литературных жанрах. Ён автор поэтичных и прозаичных сборников, писал казки и тексты для молодевых рок-гуртов, выдал скандальные книги мини-портретов своих сучасников и эротичных оповяданняў, писал протяги да телесериалов и афоризмы. А сёлета, пересягнувши 50-годовую мяжу, письменник задумал створить мастацкий летопис своего родного мястечка. С новыми творами Адам Глёбус и пришел в наш дом литературы. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Адам, сёлетні год для вас юбілейны. Вы адзначылі сваё 50-годдзе. Прычым на сам юбілей 29 верасня вы знаходзіліся за мяжой. А які самы незвычайны падарунак чакаў вас павяртанне ў Беларусь?
Унук чакаў. Вот мяне вельмі пацешыла, што унук сустрэў мяне з кветкамі. Ён так, як і я, Вова Адамчык, вот сустрэў мяне з кветкамі. Это вельмі прыемна.
Наколькі істотная для вас катэгорыя радзімы менавіта ў творчым пляне? Вось калісьці Гайнрых Бёль гаварыў, што пісьмовы стол літаратара павінны стаяць як мага далей ад бацькаўшчыны. А для вас важна, дзе стаіць ваш пісьмовы стол?
Для мяне это вельмі важна, і, в прынцыпе, мне вельмі падабаецца пісаць дзе-небудзь каля моря ў Барселоне ў баре. Але нават у барселонскім баре я застаюся беларускім пісьменнікам, таму што беларускі пісьменнік – это той, хто піша па-беларуску, а не знаходзіцца на тэрыторыі БССР ці Рэспублікі Беларусі. І это вельмі важна, я это падкрэслю. Беларускі пісьменнік – той, хто піша па-беларуску пра Беларусь.
Акрамя бара ў Барселоне, дзе яшчэ добра пішацца Адаму Глёбусу?
У майстэрні сваёй. Мне ёсць майстэрня, я пішу карціны, апавяданні.
А вы пішаце на камп'ютары?
Апошнім часам так. Я запіс свою раблю накид, занатовую тие думки, якие боюся сгубить. Вот здавалася вот судовная думка, а ты потом ніяк я не можешь згадать. Пишу на компьютере, тому что сучасный письменник это той, кто працуя в реальном часе с реальным читачом онлайн. Сучасный письменник працуя вот с читачом крышку інакш, чем традиционный, чем навод мы с тобой працавали 10 годов назад. А в интернете при тим есть еще момент ровности, что початковец і чалавеку, якому там 70 гадоў, яны ў роўных умовах. Інтэрнэт не прызнае, што ты заслужаны, ты дзеяч, ці не заслужаны, далі табе Нобелёўскую прэмію, ці не далі, ці ты толькі напісаў першы верш. Вы все мы роўныя. І вот эта роўнасць, каб пераканаць чалавека ў сваім таленце, табе трэба ўвесь час напружвацца.
Адам, сёлета споўнілася яшчэ адна дата, 75 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Адамчыка. Вашага бацькі, якога вось ужо 7 гадоў няма сярод нас. Яким чынам ён спрыяў вам як пісьменніку? Ну, акрамя таго, што ўсе ведалі, Адам Глёбус гэта сын Адамчыка.
Смерць з'ява цяжкая, асабліва смерць блізкага чалавека, асабліва калі это твой бацька. І мне, вот калі пералічваць, каго я хацеў бы ў першую чаргу вярнуць да жыцця, ахвяраваўшы што заўгодна ў гэтым жыцці, напэўна, это быў бы ён, бацька. Вот, яго мне страшэнна не хапае. Каб неяк кампенсаваць тую страту, я займаюся выданнем яго дзённікаў. Мы ў інтэрнэце зрабілі старонку, дзе публікуем гэты дзённікі без купюр.
Я чытаў гэтыя дзённікі, тыя, якія былі надрукаваныя ў часопісе Архэ. А ў вас не узнікала такая думка, што публікацыя гэтых дзённікаў, да яшчэ і без купюраў, вы плодзіце пасмяротна свайму бацьку ворагаў?
А яны ніколі сябрамі не былі, гэтыя людзі. Каб яны былі сябрамі, і я зняважыў бацькоўскіх сяброў, это была б адна справа. А яны і пры жыцці былі яму не сябры, а ворагі. Зато я лічу, што маю унікальную магчымасць, і бацька мае унікальную магчымасць яшчэ і пасля смерці сказаць нікчэмнасць, что она никчемность, бездарному политику, что он бездарный политик. Правда выше за все.
Здаецца, у 1995 годе державное выдавецтво «Мастацкая литература» выпустило первый том трехтомовика Вячеслава Адамчыка. На этом справа и спынилась. А вы не отчуваете своим обовязкам, як выдавец, да выдать батька у сбора творов, покольки видовочно, что у этой справе на державу спадеваться не выпадая?
Вот тут им-то вся и справа, что тая держава, якая выдавала этих трехтомник, зробила перший том так кепско, что протягивать яе справу той державы нема ніякага жадання. Выдать сбор твораў батьки – это одна справа, одно пытание. И я мару про это, что выдам все дзённікі одной книгой, можа с комментарами. Анатоль Сидоревич пообещал написать про адмову, каб выдать том батькаў у беларускім кнігазборе. Вот это меня цікавіць. А протягивать кепскую справу – это мне не цікаво.
Неўзабаве заканчивается 2008 год. Якія три культурные подеи минулого года вы могли подзначить?
Хай это прогучить вельми субъективно. Мне вельми порадовала одна подея. Это что моя знакомая Вика вышла замуж за принца. И зараз яна принцесса Аль-Шабиб, принцесса Амана. Чому это культурная подея? Зно же это для меня. Вика с принцем за минулый год купили у меня 5 полотно, 5 картин.
И звезла эту национальную каштовность у Аман?
Яна звезла это в Париж. Может, там не сгубится. Что тычется інших подей, то этот год для меня был отзначены пэўнымі антологиями. Год богаты на антологии. Мы зараз збираем. Як бы вот не раскидаем камяни, а збираем. У Польши вышла поэтичная антология белорусская. У Литве вышла антология. И некалькі цікавых антологий вышло у нас на радзіме.
Нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Авторы и творы» письменник Адам Глёбус. И что сегодня почуют наши читачи у авторским читанні?
Зараз я працую над книгой «Крутогорские казки». Некалі я написал книжку «Оповедания у Койданова», такі своеасаблівы роман у оповеданнях про свою родзіму, про место, где я народился. И раптом убачу, что як отдаляется, что зараз я уже не бачу свою Койданова таким реалистичным, як раней. И оно мне бачится зараз уже далеким и казачным. Тому не Койданова, а Крутогорье. Тая назва Крутогорье, якую носила наше мястечко, наш городок, еще перед тем, як став Койдановым.
Таким чином слухаем про Крутогорье.
Шэры сабака. У чэся Тарнагорскага быў люты сабака. Чэсь пасадзіў на ланцуг маленечкага шчанюка і выгадаваў злосную звяругу памерам з ваўка. Сваім зверам Тарнагорскі вельмі ганарыўся і нават выхваляўся. Пад Новы год у доме Тарнагорскіх здарыліся госці. Гаспадар, як заўжды, пачаў хваліць свайго сабаку-ахоўніка. Яська лечыць сказаў Тарнагорскаму, што зараз выйдзе на двор, а сабака нават не гаўкне. Паспрачаліся чэсь з Ясем на бутыльку каньяку. Калічыц выйшаў на ганак, сабака ўскінуўся, стаў на заднія лапы і вясёла заматляў ваўчыным хвастом. Калічыц пагладзіў сабаку па галаве і вярнуўся за святочны стол. Чэсь спахмурнеў. Ясь сказаў, што бутыльку ён не будзе спаганяць. І яшчэ сказаў, што бачыць у чэся чорны намер застрэліць сабаку здрадніка. Тарнагорскі нават не спрачаўся з калечыцам, бо сапраўды хацеў прыстрэліць звярыну. Ясь узяў з чэся слова, што той не заб'е сабаку. Чэсь слова даў. Гадзіннік паказваў 12, і госці з гаспадарамі выпілі за Новы год.
Чырвоны гыблік. Адбылася тая містычная драма ў доме Шотаў. Стары Шот займаўся сталярствам. Меў ён добрую майстэрню, дзе рабіў мэблю. Ні сыны Паўлюка Шота, ні ўнукі ягоны вучыцца сталярнай справе не захацелі. А як толькі стары Шот выправіўся ў іншасвет, папрадавалі ягоны інструменты. Прадавалі ўсё танна, абы прадаць, абы хто даў хоць нейкую капейчыну. На дзяды старэйшаму сыну прыснілася, што бацька прыйшоў да яго з могілак і папрасіў чырвоны гэблік. Мужчына нават у сне памятаў, нябожчыку нельга нічога даваць. Таму сын і адмовіўся даць роднаму бацьку ягоны любімы чырвоны гэблік.
Павлюк Шот раззлаваўся і сказаў, што сам забярэ гэблік. Сказаў, забраў і сышоў. Праз тыдзень раптоўна памёр самы малодшы ўнук старога Шота. Людзі казалі, што стары Павлюк забраў малога да сябе, бо няўдзячныя дзеці моцна зняважылі яго, калі так паспешліва разбурылі майстэрню. Белая вуха. Новую школу пабудавалі каля старых могілак. Там працаваў настаўнікам Казімір Сачко. Вучыў ён хлопцаў з металам працаваць. Вучням так падабалася слясарыць, што яны слясарны гурток арганізавалі. Усім крутагорскім хлопцам хацелася мець свой уласны нож. Дзе ты яго зробіш, калі не ў майстэрні? Заседжваліся хлопцы ў школе да самае начы. Аднойчы вучні ўбачылі за вакном белае вуха. Чалавека не відаць, адно вуха вісіць у паветры і нібыта прыслухоўваецца. Хлопцы станкі павыключалі, прыслухаліся, музыка з могілак далятае. Страшна, але пайшлі хлопцы да старых могілак і пабачылі, як каля плота паціхую плаўную музыку ў паветры плаваюць часткі людзей. Нага, палец, сэрца, вока, нос. Кінуліся хлопцы ўцякаць, прыбеглі да настаўніка свайго, Казіміра Сачко, і распавялі пра белае вуха і музыку на старых могілках. Настаўнік сказаў, што некалі даўно за старымі могілкамі вайскоўцы пазабівалі невінаватых людзей. Кроў тых невінаватых ніяк не супакоіцца. Вось і выходзіць яна раз у 10 гадоў з зямлі на паветра і танчыць пад ціхую, ціхую музыку.
Адам Глёбус чытаў свае крутагорскія казкі. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 20 снежня.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».